Усім привітання! Гэта музычна рубрика «Такога вы не чулі», Маша Калесніка пры мікрафоне. Гурт «Мутнае вока» днямі выпусціў новы сінгл, які называецца «Лініі», і ў чацвер, 16 траўня, мае яго прэзентаваць. І вось лідар гурта Яўген Змушка сёння наш госць. Яўген, привітання!
Привітання ўсім!
Як справы?
Файна, метро, тралейбус. Спякотна!
Спякотна, ну так, добра, што лета нарэшце нейкім чынам да нас дабіраецца. Давайце пра лініі пагаворым, што там за лініі ў вас здарыліся.
А, вох уж гэтая лінія, што там за лініі? Ну, лініі, гэта бледзячы, з якой лініі іх разглядаць.
Ну, дык давай...
З аднаго боку гэта песня, а з іншого боку гэта лёс.
То бок гэта песня пра гэта?
Гэта песня пра ўсё. Ну, гэтая песня пра маладзёвую групу, просто пра нефармалу, просто пра дзвюх людзей, апантаных адзінай думкай. Ну, злучаныя жыццём і шрамамі, лініямі, і просто які ўзяліся за руку і крочаць наперад упэўненая, не ўзіраючы ані на якія перашкоды па жыцці.
Ну, карацей, гэта ўсё такое ў межах мутнага воку.
Я б сказаў, што гэта датычна любой сацыяльнай групоўкі.
Я маю на ўвазе пра сэнс. То бок, вашыя песні прыкладна ў такім рэчышчы звычайна.
А паспрабуйце праспяваць пра адно і тое ж у розных рэчышчах пад розным націскам цягам 14 год. Я думаю, што песні пра адносіны паміж людзей, яны ўласцівы кожнаму выканаўцу, незалежна ад ягонага жанру.
Дарэчы, пра што яшчэ можна спяваць, калі не пра адносіны людзей?
Я не ведаю, металюгі спяваюць пра тое, як царкву паліць можна. Там нехта спявае пра тое, як ён класна адарваўся на тусе ў клубе.
Ага.
Мы пра гэта таксама можна спяваць, але неяк метафарычна.
Окей, ну давайце тады пра лініі паспявайце зараз.
Шляхи полосками сплелися на тонкой грани. У безмежных водах мы сошлися плавниками. Эй, не отпускай холодную мою руку. Шрамы у нас одные и надо. Социальный статус сам виндати параноя, меми, чорний лак, барбітурати. Ей, не отпускай холодную мою руку. Шрамы у нас одни и надо.
Рубрика «Такога вы не чулі», гурт «Мутнае вока», Яўген Змушка, песня «Лініі». Слухайте, вось, Яўген, вы згадалі, што камандзе 14 гадоў, так?
На маёй памяці, дакладна.
Ну, і ўжо вось за гэты час сфармавалася вось нейкая такая групоўка фэнаў, групіс нейкія, якія вось з вами завсёды? Ці, магчыма, фэны нейкім чынам вось за гэты час змяніліся?
Дакладна, нават калі мы ездзім з канцэртам у іншы горад, яны з намі на цягніку, там дзесьці, на наступным цягніку.
А колькі, вось колькі чалавек у гэтай групоўцы?
А колькі там змяшчаецца ў плацкарт, калі яны набываюць квіткі разам?
Гэта дзяўчыны?
Пераважна. Хаця ёсць і хлапцы, але яны са сваімі дзяўчатамі. За гэта можна быць спакойным. За дзяўчат, за іхніх.
Гітара дапамагае ўвогуле музыку, ну, нейкім чынам там аформіць сваё прыватнае жыццё?
Аформіць прыватнае жыццё?
Аформіць прыватнае жыццё. Ну,
гітара?
Так, у сэнсе яго, ну, зрабіць нармальным.
Калі я правильно вас зразумеў, мне гітара дапамагае.
Я...
Асабліва ў такі час.
Мене слова згубілася.
Нічога, нічога. Я быццам бы зразумеў па-іншаму. Асабліва ў такі час, калі настала амаль што лета, і можна ўзяць гітарку, не гэтую горшую крышку, з сабой, на лецішча, там, у лес.
Я думала, у парк,
костёр.
На лаўку.
Ну,
гэта мінулае.
Гэта публічна.
Ну.
А хочацца так з вузкай колай сяброў, там дзяўчат, сваіх там аднагрупнікаў, ну, в сэнсе калегаў па ансамблю, і пайсці проста ў лес, пасмажыць там вяндліну якую, там, ну, сасіскі на крайняк, папіць там чырвонага віна сухога ці салодкага. І вось проста, ну, па-першае, адчуць гэтую проста прыроду, такую атмасферу. Гэта абсалютна іншае рэчышча, калі спяваеш там у лесе, там, нему, выйсці ў поле, там, палядзець, там, зноўку пад'есці якога-небудзь, які-небудзь гурок, памідор.
Ясна.
Ну, гэта ж заўжды класна. Мы ж Беларусь, мы ж абавязаны цаніць сваю прыроду і наш унутраны стрыжэнь, нашую непасродную прыналежнасць да прыроды ўсяго гэтага. Які ў нас скарбы? Лясы, балоты, возера, чыгунка.
Слухайце, у наступным годзе будзе 15-годзе, плануеце нейкім чынам гэта ўсё святкаваць?
Ні ў якім разе. Самае горшае, што панк-рок можа сабе ўявіць, гэта святкаваць свой юбілей.
Сур'ёзна? Не будзе ніякага канцэрту? Мутнае вока збірае сяброў?
Канцэрты яны заўжды будуць, і мы спадзяемся, што яны будуць толькі буйнейшымі і буйнейшымі, і пашыраць аўдыторыю і геаграфію, мапу геаграфію канцэртную, але, ну, святкаваць так, каб там просто
ну,
святочна. Там,
юбілейны канцэрт.
З гучнай фразай юбілей. Да, ну, да трасы. Я лепш
Табок за...
Лепш пад святам 102 гады БНР.
Угу. Табок, вы нават ні разу не скажаце, што чувакі, сёння ў нас вось юбілей, мы гэты канцэрт граем з нагоды гэта.
Ну, каму цікава, той сам ведае, той сам узгадае. Там, ну, я гэта ж не з нё... Я і дні народзіны свае ўласныя не люблю.
Ага.
Не той, што як там, як дзяўчаты, там, нібыта я нейкая цнатлівая цэлка, там, просто хаваю ад усіх, ад сацыяльнага статусу свой узрост, але ж просто, ну... Якая розніца колькі год? Галоўнае, што было зроблена цягам часу. То бок, некаторыя лічаць, што наш гурт існуе з 2010 году, гэта год першага альбома выдання. Некаторыя лічаць, што з 2008-га, ну, пэўна, афіцыйна з 2005-га. Але нават сёння жывых людзей, такіх некаторых, не засталося, які тады, у тыя часіны, хадзілі, наведвалі нашыя канцэрты. А на агул... Калі так падлічыць, дык на пачатку 2004 году я у нас ўжо быў сфармаваны гэты гурт, гэты грунт з гэтымі песнямі, з дзвюма песнямі, але проста ансамбль, ну, бэнд, гурт так не называўся, ён не меў назвы, ці меў іншую назву, я ўжо не ўзгадаю, нейк па-ангельску там трасца нейкая, а матэрыял ўжо быў.
Ну, карацей, калі вы...
Гэта не істотна, я проста
ну,
паўтару.
Я скажу так, што калі, напрыклад, вы ў 2020 годзе будзеце ісці на канцэрт мутнага вока, то ведаеце, што гурт... гурту 15 гадоў можна прыносіць сабе падарункі. Ну, правда?
Гэта гурту Металіка істотна святкаваць 30 годзе.
Якая розніца ўжо ў такім выпадку?
Вось, мы прыйшлі да высновы. Ну, якая розніца? Добра. Абы песня лілася.
Абы песня лілась. Добра. Пра канцэрт. То бок будзе 16 числа канцэрт, які Где будет презентованы сильные линии?
И
где,
не только
где
ее. Будет?
Ага.
16 травня, докладно, «Мутная вока», групповка даст великий буйный концерт.
Буйный.
Клуб «Бруги». Вот вы сказали про свято, а это уже будет... И он так само будет некий святочный. Там будут и декорации, и файные виды шерах, и разные цікаводствы, и резинки, штучки разные. А самое главное, что это будет великая, якостная, насыщенная программа со старыми песнями, всем ведомыми, под якие все могут пляскать. И по водле линий там будут еще абсолютно две новые песни, которые никто не чул, которые будут записываться этим летом.
Дякую, Євген.
І вам дякую, великий.
Нагадаю, що це музична рубрика «Такого ви не чули». Євген Змушка, лідер гурта «Мутне вока», сьогодні представив сингл «Лінії». І 16 числа можна ще раз цей сингл послухати наживо у клубі «Брухи». Заставайтеся з Єврорадою.